Tā bija, principā, Latvijas riteņu braukšanas un Latvijas orientēšanās federācija ideja, kā veidot sadarbību starp šīm diezgan, nu, varbūt, neradniecīgajām federācijām, bet tomēr tie abi ir izturības sporta veidi, kuros ir nepieciešama daudz spēka un izturības. Tāpēc tika nolemts apvienot šo sporta veidus vienā, kur ir gan velospēks, gan domāšana, ka šajā gadījumā ir orientēšanās. Pasaulē līdzīgi pasākumi ir noteikuši, bet šādā principā ir ļoti ir populāra patīkā veloorientēšanās, kad uz velospēda tiek meklēti punkti kādā noteiktā teritorijā, bet ka tiem punktiem būtu piešķirtas noteiktas vērtības un tas sporta veids, kas sauc rogainīgs, tas viņš nav noticis.